toisena tämmöisenä ihmisen ymmärrystä ja reiluuskäsitystä haastavana raamatun kohtana otetaan Matteuksen evankeliumista Jeesuksen opetus avioerosta ja naimattomuudesta.
Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi heille, ettekö ole lukeneet, että luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän jatkoi, sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi, ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Fariseukset kysyivät häneltä, miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja. Hän vastasi, Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Opetuslapset sanoivat, jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin. Mutta hän sanoi heille, se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia. On toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse taivasten valtakunnan tähden ovat ottaneet osakseen naimattomuuden, joka voi valita tämän ratkaisun valitkoon.
Fariseukset halusivat panna Jeesuksen koetukselle. Varmaan tämmöinen aika klassinen tilanne, että jos haluaa alkaa etsimään raamatusta tai uskovaista elämästä jotakin tämmöisiä ristiriitoja, niin kyllä niitä löytää, jos niitä haluaa löytää. Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on liberaaliteologialle aika vaikeasti selitettävä kohta, mutta mun mielestä tämä on kyllä turvallista tekstiä.
Niin on, erityisesti kun on mennyt naimisiin ja myös silloin, kun ei vielä ollut naimisissa, niin ajatus siitä, että naimisiin mennään loppuelämään ajaksi, niin on tosi turvallinen. Ja sitten en tiedä, olisiko uskaltanut sitten välttämättä mennä naimisiin, jos ei olisi uskoa, johon pystyy luottamaan ja siihen Jumalan siunaukseen, joka kantaa. Ja sitten myös se, että sillä toisillakin osapuolella on sitten se sama halu ja tahto siihen elinikäiseen avioliittoon, niin se on myös tosi turvallista.
Kyllä, ja sitten se, mitä tässäkin sanotaan, että ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Että kun Jumalan kasvojen ja seurakunnan edessä solmitaan se pyhä avioliitto, että se Jumala on yhdistänyt, niin mitä olisi se avioliiton pyhyys, jos ihminen sen voisi rikkoa?
Niin, ehkä myös omaankin aiempaan ajatukseen peilaten, niin ettei uskaltaisi mennä välttämättä naimisiin sitten, jos ei olisi sitä uskon tuomaa turvaa, niin ehkä se avioliiton merkitys ei olisi sitten samanlainen, mitä se on nykyään. Tai niin kuin mitä se on uskon kautta, koska eihän sillä tavallaan, se on vaan niin kuin sama asia kuin ihmisten välillä ihan mikä tahansa muu sopimus, jos ei siinä ole sitä pyhää mukana, vaan se on vaan niin kuin avioliitto.
Jossakin yläkoulun uskonnon oppikirjassa opetettiin, että moderni seksuaalietiikka, vai oliko nyt moderni etiikka vai miten oli, mutta moderni ajattelun mukaan, niin ihmisellä on lupa ja oikeus tavoitella onnea itse valitsemallaan tavalla. Sellaisella tavalla onnea, mikä ei vahingoita muita. Mä jotenkin niin kuin koen niin, että tuosta ajattelusta monesti sitten seuraa se, että jos ihminen kokee, että hänen avioliittonsa rajoittaa hänen elämäänsä, niin hän voi erota. Ja kyllä mun mielestä tuo on niin kuin tosi vahingollista ajattelua nimenomaan. Se ei ole niin kuin ihmistä suojelevaa. Se, että ihminen voisi sitten jostakin syystä itse purkaa sen avioliiton, jos kokee, että se vallitseva avioliitto rajoittaa hänen onneaan. Onhan tilanteita, joissa vaikkapa mielenterveyden ongelmien takia niin joutuu puoliso asumaan erillään. Tai niin kuin voi olla jopa niin, että joutuu niin kuin tämmöisen niin kuin maallisen lain edessä tämmöisen juridisen avioeron tekemään, millä tosiasiallisesti ovat niin kuin ajallisesti eronneet. Mutta ei se mun käsityksen mukaan muuta sitä, että niin kuin Jumala edessä se avioliitto on voimassa niin kauan kuin ne puolisot elää. Eikä ne sen takia voi mennä uudestaan naimisiin?
Samaa mieltä kyllä.
Luin vasta semmoisen jutun, että jos ihminen pitää mahdollisuutena sitä, että voi erota, se luo aika huonot lähtökohdat siihen. Että jos ajatuksena on se, että Jumala on meidät yhdistänyt, niin ehkä niin kuin sitten monessa tilanteessa, vaikeissa hetkissä voi luottaa siihen tai turvautua siihen, että Jumala jotenkin auttaa sen vaikean hetken yli. Mitä olen itsekin nähnyt joskus elämänsä aikana, että hyvinkin vaikeista tilanteista ja joskus ammattilaistenkin avulla voidaan päästä eteenpäin.
Mutta ennen kaikkea tämä on mun mielestä ihmistä semmoista just suojelevaa ja turvallista. Voi vaan luottaa siihen, että tämä on näin ja hyvä näin.
Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämä niin sanottu moderni etiikka tai käsitys siitä, että ne nyt voi sitten, jos kokee jonkun asian huonosti, niin Raamatun opetuksen vastaisesti tehdä muita asioita, niin kuin vaikka nyt tässä avioeroasiassa, niin kyllä mä näen, että se hyvin paljon on aiheuttanut kärsimystä lapsille. Mutta sitten kyllä mä myös ajattelen sillä lailla, että jokainen parisuhde jättää ihmiseen vahvat jäljet. Se, niin kuin se kiintymyssuhde, mikä siinä on syntynyt, vaikka se päättyy eroon, on se nyt ollut seurustelusuhde tai minkä tasoinen parisuhde vaan. Ei niiden pitäisi olla semmoisia keveitä niin kuin mielihyvän ja tyydytyksen tuottamiseen tarkoitettuja suhteita, koska ne jättää ihmiseen niin vahvat psyykkiset jäljet. Ja sen takia jokainen parisuhde, joka ei ole avioliitto, niin sen pitäisi tähdätä avioliittoon vakavasti. Ja sitten, kun se on avioliitto, niin se pitäisi olla elämänikuinen. Niin kuin, että tässä asiassa näyttäytyy iso siunaus, että jos tämän mukaan elää ja opettaa.
Niin, kyllä se Jumala on niin kuin tämänkin asian varmasti säätänyt ihmisen parhaaksi kuitenkin loppupeleissä.
Mutta miten sitten semmoinen ihminen, joka menee naimisiin ja sitten puolisosta ilmeneekin joku käsittämätön yllätys tai joku semmoinen ongelma, että se yhteiselämä ei olekaan mahdollista. Mitä me sitten tällaiselle ihmiselle sanotaan, joka kokee, että ei ole mahdollista, ei ole reilua se, että hänen mahdollisuutensa elää avioliitossa turmeltu tähän erehdykseen?
No on kyllä ihan tosi vaikeita ja hankalia kysymyksiä varmasti.
Kaikilla on oma ristinsä. Jotkut on neliraaja halvaantuneita. Ei sitä tietenkään voi sillä tavalla suoreltaan sanoa, että mitä sitten toisilla on rankempaa. Mutta kun puhutaan rististä, niin kai se on sitten semmoinen sillä ajateltava.
Mä en ehkä pystyisi sanomaan semmoiselle ihmiselle mitään semmoista niin kuin vastausta tai semmoista lohdutusta tai apua, jonka kautta se voisi ymmärtää, että tässä osassa hänen vain tulee elää ja tämä on nyt niin kuin kuitenkin hyvä osa tai jotenkin. Ja vaikka mä en semmoista pystyisikään sanomaan, en mä kuitenkaan myöskään pystyisi sanomaan niin kuin Jumalan sanan vastaisesti. Että niin kuin ei sekään vaan niin kuin voi kantaa ja tuottaa onnea, että luovutaan Jumalan sanasta.
Ja sitten kuitenkin kaikki hankalat asiat on niin kuin Jumalan sallimusta. Jos ne ei ole niin kuin siunausta tai niin ne on kuitenkin Jumalan sallimia. Ja Jumala on jostain syystä ne nähnyt semmoiseksi, jotka täytyy kohdata. Mutta onhan se niin kuin rankkaa ja varmasti semmoisen henkilön kohdatessa. Niin...
Tai ei siihen voi sanoa vähän niin kuin nimenomaan mitään semmoista selitystä sille, että miksi näin on käynyt. Mutta ei, sille, ei voi myöskään niin kuin toimia Jumalan sanan vastaisesti. Niin sitten ei tajaa jää hirveästi muita vaihtoehtoja, kun vaan tukea niin kuin oikeastaan muissa, missä tahansa muissakin hankalissa elämäntilanteissa tai kohtaloissa.
Ja jotenkin rohkaista luottamaan siihen Jumalan tahtoon ja siihen, että Jumala sallii vaikeita hetkiä ja ehkä tästäkin jossain vaiheessa pääsee eteenpäin. Ja kun on elämässä niitä huonoja tai vaikeita aikoja, niin ehkä se elämä ja Jumala sallii sitten jotain hyvääkin jossain vaiheessa. Tai jotenkin kulkea sinne rinnalla.
Ja voi myös rukoilla semmoista ymmärtämystä siihen omaan elämään.
Myös tulee semmoinen ajatus, että kun eletään aikaa, jossa avioliiton pyhyys ei ole arvossaan, niin kyllä seurustelevan parin täytyy nöyrtyä sen asian edessä, että miten iso asia se on. Ja pitää niin kuin tietää, että mihin ryhtyy ja kenen kanssa menee naimisiin, kun solmii avioliiton.
Iso merkitys myös siinä, että seurusteleva pari keskustelee uskoasioista ja tutustuu, niin kuin tuntee sen toisen, kun menee naimisiin. Ja siinä on tosi iso merkitys myös se, ne kahden keskiset keskustelut, mutta niiden lisäksi myös ainakin itse koin ennen naimisiin menoa tosi tärkeänä keskustelut omien vanhempien ja puolisovanhempien tai tulevan puolisovanhempien kanssa.
Mutta voiko ennen naimisiin menoa niin kuin seurustelevana olla täysin varma siitä, että okei, että tämä on nyt se ihminen, kenen kanssa mä uskallan mennä naimisiin? Onko siinä, tuleeko siinä semmoinen varmuus missään vaiheessa vai onko se kuitenkin osittain vähän niin kuin semmoista heittäytymistä?
No, omasta puolesta voin sanoa, että olisi kyllä ollut tosi pelottavaa mennä naimisiin, jos ei niin kuin luottaisi siihen, että tuo on se ihminen, jonka kanssa niin kuin Jumala on tarkoittanut mun menevän naimisiin. Ja tuo on ihminen, jonka mä tunnen. Mutta sitten onhan siinä aina joku semmoinen tavallaan, tai aina tulee epäilyksiä. Sen jälkeenkin, kun on mennyt naimisiin, niin senkin jälkeen on tullut epäilyksiä siitä, että no, onko tuo nyt varmasti se oikea, ja se varmuus on kuitenkin olemassa, ja sitten jos oikeasti miettii sitä asiaa, niin aina tulee semmoinen olo, että kyllä se on niin. Ja ehkä en välttämättä suosittelisi kenenkään menevän naimisiin, jos tuntuu siltä, että epäilyttää se toinen ihminen siinä erityisesti. Mutta jos se on niin kuin semmoista tavallaan luonnollista jännitystä tai jotain muuta, niin se on eri asia kuin se, että epäilet sitä, että onko tuo toinen ihminen se, jonka kanssa haluaa elää loppuelämän.
Niin kyllä, mitä itse ajattelin ennen naimisiin menoa ja seurusteluaikana, tai kun on paljon kuitenkin kuullut semmoisia, että jotkut on päätynyt eroon tai muuta, niin ehkä pelkäskin sitä, että no mitä jos meidän avioliitossa sitten paljastuisikin jotain tai jos me ei oltaisikaan onnellisia tai jotenkin pelkäs, että käy niin ja sitten. Sitten piti miettiä sitä, että no onko nämä ajatukset, tai mistä nämä ajatukset kumpuaa, että kumpuaako ne siitä, että meidän välillä on jotakin epäluottamusta tai jotain, vai onko nämä niin kuin semmoista luonnollista pelkoa sen edessä, että kuin iso ja pyhä asia se avioliitto on.
Ne ajatukset on, tai se, mistä ne ajatukset on lähtöisin, niin on tosi tärkeää ymmärtää ja selvittää itselleen. Ja niistä on myös tosi hyvä keskustella.
Ja tavallaan, että se seurusteluaika kuitenkin kestäisi sen tarpeellisen ajan, että käy näitä asioita läpi, käy uskoasioita läpi, ja ettei menisi niin sanotusti valenpunaiset lasit pelkästään silmällä naimisiin, että kaikki on ihanaa ja tuo.
Jeesuksen pointtihan tässä oli se, että ei saa erota vaikka mikä tulisi. No se sanoo, että joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden. Tähän nyt antaa ymmärtää, että aviorikoksen tekeminen, ymmärrän tämän tarkoittavan avioliiton ulkopuolista suhdetta, että se olisi niin kuin hyväksyttävä syy erota. Mä ajattelen, että tämä tarkoittaa sitä, että tuohon aikaan ei varmaankaan ole naisilla ollut juridista oikeutta erota miehestään. Niin sen tähden, jos nainen on tehnyt sitä haureutta ja ei ole tehnyt parannusta siitä, vaan elää siinä synnissä, niin silloin voi niinku tulla kyseeseen se, että mies niinku sitä juridisesti saattaa toteen sen, minkä nainen on niinku tosiasiallisesti jo saattanut aikaan. Mutta tämä nyt on tämmöinen, ei niinkään varmaan meitä koskeva asia. Että Jeesuksen pointti on se, että eroaminen ei ole mahdollista, vaan avioliitto päättyy, kunnes toinen puolisosta kuolee. Mutta opetuslapsille oikein mennään meidän jakeluun, että tuumaavat, että jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin. Eli niin kuin opetuslapsienkin ensimmäinen reaktio oli se, että no jos se on elämäikuinen pallo jalassa, niin ei sitten kyllä mennä ollenkaan naimisiin.
Mun mielestä tuo on aika, tavallaan aika hauska reaktio. Tai siis sillä tavalla, koska itse jotenkin näkee avioliiton niin semmoisena hyvänä asiana ja jotenkin positiivisena. Ja erityisesti se, niin kuin, miten se on tavallaan just se, että se on niin kuin elämän ikuinen, niin se on tosi vähän niin kuin turvallista ja semmoista. Niin sitten se on hauska, että opetuslapset reagoivat siihen sillä tavalla, että eihän kukaan nyt semmoista tavallaan haluaisi.
No Jeesus on vähän sitä mieltä, että se ei ole oikeastaan edes ihmisen käsissä, että mennäänkö me naimisiin vai ei, kun tähän jatkuu näin, että mutta hän sanoi heille, se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. Eli joillekin on annettu se osa, että ne ei mene naimisiin, mutta joillekin toisille taas ei ole, jotenka Jumala säätää johtaa, että toiset menee naimisiin ja toiset ei. Sitten se vielä jatkaa, että on sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia. On toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia. Tämä on aika, no, epäreilun kuulosta.
Niin, mutta tuossa tulee myös jotenkin ehkä vähän se, jokaisella on ristinsä kannattavana ajatus.
Siis vaikkakin avioliitto on iso osa monien ihmisten elämää, tai jossain muilla elämän osa-alueilla sitten voi saada enemmän.
Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, että ihmisiä, joista toiset ihmiset ovat tehneet avioliittoon kelpaamattomia. Sellaisia on. Ja vaikka mä nyt osaisikaan sanoa, että mitä se ehkä tarkoittaa, olisiko nyt sitten vaikka, että on niin kuin jotenkin siis semmoisia niin kovia traumoja saanut vaikka jotenkin, niin kuin, että ei jotenkin niin kuin kykene vaikkapa sitoutumaan ja kiintymään. Voiko olla niin kovia psyykkisiä, semmoisia niin kuin vammoja. Ne on niin kuin semmoisia asioita, mitä ei niin kuin vaan pysty itse. Ei voi niin kuin antaa mitään niin kuin vertaistukea tai ymmärtää sitä. Niin tulee vaan semmoinen olo, että no, tämä on niin kuin epäreilua.
Mulla tuli mieleen se, joku semmoinen suuri ajattelija joskus sanoi, että kukaan ei valitse olosuhteita, mutta te valitaan se, että miten se suhtaudutaan niihin olosuhteisiin, mutta ei sekään pidä paikkaansa aina, että just jos on mielenterveyden kanssa haasteita, niin ei silloin voi puhua omasta valinnasta.
Niin, tai jos toisella puolisolla on vaikka niin kuin ilmenee naimisiin menon jälkeen joku ongelma, jota ei ole tullut vastaan aikaisemmin, niin minkä tähden sille sitten maa?
Mutta kaiken kaikkiaan niin voi varmaan sanoa, että elämän epäreiluuden ilmiöt on semmoisia, että niissä joutuu vaan toteamaan, että ei me niitä niin kuin kyetä kunnolla edes ymmärtämään, eikä me kyetä niitä sillä lailla selittämään, että ne muuttuisi helpoiksi tai semmoisiksi, että ne voisi ihmisen järjellä hyväksyä jotenkin positiivisiksi tai reiluiksi tai tasapuolisiksi. Ei ne nyt ainakaan tasapuolisia ole. Mutta ehkäpä näiden asioiden edessä onkin sitten niin kuin tarkoitus huomata se, että Jumalassa on kuitenkin turvaa, ettei missään muualla ole turvaa. Että ei, niin kuin, ei Jumalan sanasta luopuminen ja omien mielihalujen toteuttaminen kuitenkaan tuo mitään semmoista onnea, joka poistaisi näiden asioiden tuoman tuskon tai murheen.
Niin, ja aina voi kuitenkin pyytää Jumalalta voimaa siihen, että hyväksyy sen, mitä Jumala on omaa elämää sallinut tai miten se on johdattanut omaa elämää, että voi niin kuin rukouksessa pyytää tyytyväistä mieltä ja jos sellainen toive tai unelma on mahdollinen, niin pyytää sitäkin, jos se joskus voisi vielä tapahtua. Tai asiat mennä jotenkin parempaan suuntaan.
Niin, ja ehkä myös se on tärkeää, että sitten vaikka ei omalle kohdalle sattuisikaan mitään, tai ei tällä hetkellä olisi mitään, niin sitten on myös tärkeää muistaa niitä läheisiä just rukouksissa. Tai myös ihan ajallisesti, joilla on hankalampi tilanne elämässä, ja sillä tavalla pystyy sitten jotenkin edes auttamaan siinä vaikealla hetkellä.
Niin, kulkea sillä niin kuin rinnalla.
Ja senkin, kun muistaisi aina, että mikä niin kuin on loppupeleissä tärkeintä, että jaksaisi vaan uskoa, että kerran pääsee taivaaseen, niin kuitenkin loppupeleissä kaikki muu täällä maan päällä on vaan sitten semmoista maanpäällistä iloa, että
niin se asettaa ainakin asiat mittasuhteisiinsa.
Tässä oli sitten vielä niin kuin viimeinen kohta. On sellaisiakin, jotka itse taivasten valtakunnan tähden ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Sanotaan vielä, että joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon. Miksi taivasten valtakunnan tähden voi joku valita naimattomuuden? Mitä se tarkoittaa?
Tulee mieleen ensimmäisenä monenlaiset seksuaalisuuden muodot, että esimerkiksi mitä on paljon puhuttu niin kuin homoudesta vaikka, että
niin kuin uskovaisillakin voi olla tämmöisiä taipumuksia, niin sitten se on niin kuin Raamatun mukaista, että on yksin.
Mä mietin sitä, että voiko tuo kanssa tarkoittaa semmoista tilannetta, että jos uskovainen ihminen rakastuu johonkin epäuskoseen ja sitten pelottaa, että se vie uskon, se, että jos menisi naimisiin epäuskosen kanssa, että ei sitten mene naimisiin sen takia, että haluaa pysyä uskomassa. Joka ei se automaattisesti tarkoita sitä. Mutta.
Voiko uskovainen mennä epäuskovaisen kanssa naimisiin Raamatun mukaan?
Mun mielestä ainakin Paavali kirjeissään vähän niin kuin pitää selvyytenä sitä, että uskovainen haluaa ottaa uskovaisen puolison. Ja sen takia se ei niin kuin mun mielestä edes käsittele sitä. Ja sitten Vanhan testamentin puolella on aika paljon kohtia, joissa ne Israelin kuninkaat niin kuin aloitti jonkun menestyksekkään valtakauden. Ja sitten ne ottivat vaimoja, jotka palvelivat vieraita jumalia, ja siitä lähti niin kuin semmoinen koko yhteiskunnan alamäki ja kaiken sorttiset ongelmat. Niin kyllä mun mielestä Raamattu niin kuin hyvin selvän viesti antaa siitä, että ei epäuskosta puolisoa tule ottaa.
Joskus voi olla myös sellainen tilanne, että toinen ihminen on elämäntavoiltaan ja arvoiltaan lähes niin kuin suht niin kuin samalla, mutta että sillä ei ole vaan sitä uskoa ymmärrystä.
No ei se silloin ole.
Niin.
Entäs jos joku semmoinen, joka käy seuroissa, mutta ei ole uskovainen?
No mutta ehkä enemmän siinä
jos tulee. Jos se kävisi kuitenkin se puoliskin seurassa, ihan vaan henkinen tuki. Mutta ei vaan usko kerta kaikkiaan.
No. Ei vaikka vaan jaksa uskoa, vaikka niin. Haluaisi uskoa. Tai niin. Ei niin saa Jumalalta semmoista.
Tuo olisi, siis ainakin jos miettii omalle kohdalle, niin ihan hirvittävän hankala tilanne olisi, että niin kuin, olisi joku tämmöinen ihminen, joka haluaisi kovasti ja niin kuin, olisi, eläisi samalla tavalla kuin itsekin. Mutta että ei vaan niin kuin, ei ole niin kuin saanut kuitenkaan sitä uskomisen lahjaa.
Kyllä mä oon kokenut niin, että niin kuin uskovaisen puolison merkitys on niin kuin konkretisoitunut evankeliumin käyttämisen kautta siinä, että kun ihminen antaa toiselle synnit anteeksi Kristuksen sovitustyön perusteella, niin siinä on niin kuin samassa evankeliumissa on kaksi niin kuin keskenään erillistä asiaa, jotka on kuitenkin molemmat niin kuin elämän tärkeimpiä asioita, niin kuin top kakkosessa, samassa yksinkertaisessa evankeliumissa. Se, että saa niin kuin Jumala edessä olla kelvollinen, mikä on se elämän tärkein asia, mutta se, että siinä tulee hoidettua vielä se parisuhdekin.
Se, että tai samoja ajatuksia on myös itse kokenut. Ja sitten se ehkä niin kuin eniten, että miten, siis kun avioliitto on ihan niin kuin mahdottoman läheinen suhde, jossa sen läheisyyden takia sitten tulee kaikki huonotkin puolet esiin. Ja tulee sanottua ja tehtyä kaikenlaista, mitä ei haluaisi missään tapauksessa tehdä, varsinkaan sen niin kuin tärkeimmän ja rakkaimman ihmisen niin kuin kanssa tai siihen kohdistuen. Niin sitten, jos olisi epäuskonen puoliso, niin sitten niitä syntejä ja rikkomuksia ei pystyisi ikinä tavallaan sovittamaan niin kuin Jumalan edessä. Tai pystyisi, mutta tavallaan sen puolison kanssa Jumalan edessä. Niin itse koen sen tosi semmoiseksi ristiriitaiseksi ja hankalaksi ajatukseksi, jonka takia en ole ehkä aina ajatellut sen ihan mahdottomaksi ajatukseksi, että voisi edes päätyä seurustelemaan epäuskovaisen kanssa, vaikka ymmärränkin sen houkutuksen sinänsä. Ja jotenkin tuntuu, että se olisi just nimenomaan aivan eri asia, jos se olisi silleen, että saat sori tai jotain muuta semmoista jotenkin kevyeltä tuntuvaa anteeksi pyyntöä.
Varmaan niin kuin loppupäätelmänä voi jää näistä kahdesta Raamatun kohdasta, mitä ollaan nyt joiden pohjalta ollaan keskusteltu, niin voi todeta, että aika nöyränä saa ihminen olla tämmöisten isojen tai pyhien asioiden eessä. Ja kuitenkin se, että miten tuossa lopussa sanottiin, että kaikki asiat, mitä me tehdään, niin saataisiin tehdä taivasten valtakunnan takia nimenomaan siinä mielessä, että me itse saataisiin säilyä uskomassa. Ja nämäkin Raamatun kohdat, vaikka nämä on niin meille vaikeita, aiheuttaa kysymyksiä ja hämmennystä ja joskus ehkä jonkinlaista katkeruuden tunnettakin, niin nämä on kuitenkin Raamatussa nimenomaan sen takia, että nämä on uskon rakennukseksi ja neuvoksi ja ohjeeksi. Ja niitä on hyvä sitten uskovaisten kanssa käsitellä, että niihin löytyy se Jumalan tarkoittama tarkoitus.